Ar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk ýetmezçiligi we azyk önümlerinin bahasynyň düýüp köter ýokarlanmagy hasam göçlendi. Narhlaryň ýokarlanmagy hususy hem döwlet dukanlarındaky ähli azyk görnüşlerine täsir etdi. Bu aralykda hökümet azyk krizisiniň agyrlaşmagy barada dilýärmeýär, ilatyň arasynda bolsa barha howp salardyar. Aşgabatyň we Türkmenistanyň welaýatlarındaky habarçylarymyzyň söýlerine görä, ilat howp sala düşýär adamlar ähli önümlörüň bahasynyň birden düýüp köter ýokarlanmagy barada bir-birine jaň edip habar alýarlar. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä, paýtagt Söwda merkezinde ýerden güne bakar ýağı we çäkli möçberde bolsa da tuwuk aýaklary gapdalynyň tübi goşulyp satylýar diýip 6 aprelde bu dukan boşdy. Holodilniklerin içinde hem zat ýokdy, hatda gymmat bahadan satylýan ösümlik ýağı hem bolmandyr. Döwlet bahasyndan satylýan Söwda okutlaryndaky haritler hem satylyp gutarypdyr we her ýerde azyk üstünde dava jenjel döräpdir. Aşgabatda döwlet dukanlarında un yok, çörek gyt. Hususy söwdan okutlarında ýemediň ähli görnüşleriniň bahalary ýokarlanypdyr. İçimlik suw 25% gymmatlapdyr. Daşugyzda käbir önümleriň bahasy 2 esse ýokarlanypdyr. Tüwiniň bahasy 1 kilogrammy 6 manatdan 12 manada çykypdyr. Ýokary hili tüwi 1 kilogrammy 10 manatdan 20 manada çenli ýokarlanypdyr. 36-37 manatlyk güne bakar ýağynyň 1 litrlik gawy 40-45 manada ýetipdir. Mary welaýatynyň etrap dukanlarynda esasy azyk önümlerini hilata çäkli möçberde döwlet tarapyndan ketketlenen ýeňillikli bahadan satýan döwlet dukanlarynda unyň bahasy 2 esse ýokarlandy. 1 kilogram 12 manada satyldy. Unyň hili gaty pes we hapa. Muňa garamazdan köpler uny birnäçe aý garaşan soň satylyp başlanyna ören begenipdir. Türkmen galanyň kemini owusundaky adamlar uňa garaşyp ahir soňy satylyp başlanyna gaty begendiler. Emma gynatakda ol uňdan çörek pişirip bolmaýar. Eleseň içinden hapa çykýar, üstüsine de uňyň ýakymsyz iýsi we ajy tagamy bar diýip yerli ýaşaýjy adatlygy gürrüň berdi we ol köpleriň bu uňy maly iýim üçin ulanmaly bolandygyny aýtdy. Habarçymyzyň söýlerine görä, öň köp adam bir-birinden çörek sorap alýan bolsa, indi bu däp galypdyr. Sebäbi köpleriň hatda özleri üçin hem ýere çörek yok. Köpüse her maşgalak zatı üçin gündelik çörek payını bölüp bermeli bolarlar. Ova dükkanlarında çörek ve un düüpten satılmayar diyen yali. Bağdarlarda 50 kilogram yokarı hili un 700 manada, birinci sort 560 manada, ikinci sort 500 manada duruyar. Azyk önümlerinin bahasının düüp götür yokarlanmağının ve ilatın arasında dovul dörümün fonunda hekimetler krizisi ıkrar etmeyarlar. Yurdun yolbaşçıları, velayet resmileri ve devlet haber verirse işteleri yurtu bolup geçen ýagdaýlar barada açaçan maglumat bermeýärler. Şol bıraktyň özünde de häkimetler azyk ýetmezçiliginiň agyrlaşmagyna reaksiýa bildirip, ilaty täze talaplary ýerizmek hususanda yurdun ýaşaýjylarynyň döwlet dukanlarynda azyk payyny satyn almak üçin talap edilýän resmi namalary almagy kynlaşdyrýar. Liwap welaýatyndaky habarçymyzyň söýlerine görä, aprel aýynyň başyndan başlap öý dolandyryş idaralarynda döwlet dukanlarynyň azyk önümlerini satyn almak üçin talap edilýär. Yan spravka nowatlary hem talaplary artypdyr. Nowatlar ýüzler çadyma ýetýär. Resmi nam almak üçin her kimiň nowaty ýetmeýär. Şonuň üçin ertesi gün gelip zerur kagyzy almak umydy bilen adamlar sanaw düzýärler we ýazylýarlar. Indi maşgala düzümi barada şahadat namal mauçin pasportyň nuskasy ýeterlikde elher maşgala agdatynyň asyl pasporty görkezilmese berilecek iýmitiň möçberi de epesli azalýar. Maşgala agdalarynyň köpüsi daşary ýurtlarda işleýär. Käbirleri ýurdun içinde ýöne birnäçe heptelik wagty boýunça işleýärler. Şeýlelikde adamlar pasportlaryny ýanyna bilen ekdiýärler. Bolsa maşgalalaryň döwlet dukanyndan bir aýda satyn alyp biljek ýağynyň ýa-da unynyň möçberini azaldýar diýip adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar. Geçmişte azyk ýetmezçiligi güýçlenende ýurdun häkimetleri nowatlary dargatmak, döwlet işgärleriniň nowata durmagyny gadagan etmek we azyk önümlerini giýje satmak ýaly çäreler görýärdi. Adamlar dukanlaryň howlusunda ýoldan görünmez ýaly ýerde nowata durýardylar we azyk önümleri polisiýanyň gözegçiligi astynda satylýardy. Häkimetler adamlaryň döwlet dukanlarından azyk satyn almagynyň öňünde dürli böwetler döredýärler. Talaplary ýerine ýetirmek, täze resmi namalary ýerizmek, bahalary ýokarlandyrmak белән чемелешәрләр. Яңа адамнар хинидем рәсми нама алмалы ва дәүләт дуканларына гитмәле булярлар сәбәбе күпесе бадырлардан адык сатналып белмәярләр дип азатлык белән сөхбәттә шулан яңа бер ярлы яшәйҗәйләр. Төркменстанда бахаларның юқурланмагы вакцинацияда тәэсир итте азатлык хабарчылары юртта вакцинация гыңалар касанҗымы үз хатабына сатналып булганлыгын әйтәләр. Инде Ашхабадта мөгаллимләре ва карарлары санҗым итмә өчен Хытай вакцинасы көпчүлүклөн уланылярка. Итлеянлар юртта хатаб алынган Спутник ва Рус вакцинасына 2 доза үчен 1000 манат төлеп сатналып билярлар. Барылыкты гара вадарда американ долларының хүмметінің өтірші сақланды. Шенбеуін Ашхабадта рекорд дережесіне 40 манада етен доллар, Душенбеуіне 35 манада чинна шақлады. Сейшенбеуіне 6 апрелді Ашхабадта бір американ доллары 36 манат 20 тенге ва 36 манат 50 тенге аралығында сатналынды. Йордың хәкіметлері Меркезі банқың бір американ долларыны 3,5 манат дережесіндегі ресми курсыны өткөпсіз сақлаян вақтында гара вадардағы валютаның бағасының Оннан гоурак эссе йокурланмагы ва бахаларын калмагы барада ресми түшүндүрүш бермейерлер.
Өз севитиңизде болган вакалар барада адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook хасабымызда жазыңыз. Бизге көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү ва видеолоруңузду хем жолап билерсиңиз. Азаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакалар барада маалымат бериң, биз хем хабар береребиз.
Кеплер Азаттык радиосу. Хабарлар күнөлүгүмүздүн лиярсыңыз. Түркмөнстандын элиян хабарлар юрттагы күн көзөрөн кыйынчылыктарынын барха чуңлашаанын, аз кор адамдарын барха көпөлүянын көркөдөр. Тойлору, пата, садака жерлерине яанлары менен нахарсалар яры капка салып келген аялдар, келиндер барха кен көдүйлөр. Yazılan saçaklarda hödür edilen süzük ökeden hem öylerini alıp kaydayan adam köpörlü deyip adatlığın mardağı kavarçısı kavar veriyor. Bir aday odadan bağırdı. Yönünlü ol has köpörlüğü gözülgün sorup başladı. Başka adamlardan kalan nasarları hem getiren kavuna sarıp öylerini alıp kaydayarlar. Toyun süzük ökelerini olsa paketlere sarıp alıp gidiyorlar. Odal beyle dağıt yoktu deyip kavarça etti. Bundan başka toya gelenlerine ehli çağasını alıp geleyen adamlar hem köpörlü. Saçak başının oturan çağaların ağaçlığı metemelim. Onların önlerine neyme koyulsa sovada yitirim oluyor. Kete çağalar öz aralarına saçakta koyulan süzü kökküsününü uğraşıyor deyip havarçı meyareki yüşürmeğin adamlar için ulu sinalı öğürleyenliğini hem sözüne koştu. Odalar köpçülük yerine beyli edepsizlik bulmazdı. Ama anni bir aday tas ehli toyları, üyüşmelonları mahsus olup meyreki üşüreyen adamlar bolyan zatları görmezliğe salmaktan başka alaş tapmaya. Kıtçılık şartlarını toy, üyüşmelon ediyen adamların yağdayı barha kıyınlaşıyor. Şu sebepten inni önkü yali bir neçün lep toy ediyen adam yok diyen yali. Köp toy bir gününü soğuluyor. Odalar ulu maliyada 4-5 koyun soylan olsa inni bir koyun bilen tutuş gelin toy soğuluyor. Yeter yetmezlik yağdayını zordan toy ediliyor deyip havarçı önkü ve herki yağdaylar deneştirdi. Şu aralıkta marıda taşarı yurttan harit getirip ilata satyan dükkanların en çemesi sevdasını tohtottu. Manatta satan haridimizin pulunu dolar alıp tere harit sargayansa kazanan peydamız köyye. Hatta minus, bergülük hem çıkkı artıp dükkan eylerinin biri bir yağdayda işlemeğin manasının kalmayanlığını kurrun verdi. İkinci taraftan doğrularda sevda edeyen alıcı hem az sebebi adamlar doğrularçılara yüz tutmaktan korkuyor. Valyuta sevdasının ehlin okudunu bir kudukçuluk devam ediyor. Bir yağdayda haris satıp manatta alan pulunu doğrulara vurmayan koyun telekeçiler hem riyana valiye. Tarih harit alınmağın son dükkanına karitler hem barka ağır almak gülen. Hem halk hem telekeçiler den derecede ezir sekker deyip yerli havarça etti.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň girliň taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýärmiz. Men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Aşgabatda we Marda şäheriň arasaçylyk işleri ýaýbanlanýar. Wekilwadyr etrawyna itler üçin ýarış meýdançaty gurulýar. Şu günler Marda we Aşgabatda arasaçylyk işleri güýçlendirilýär. Arasaçylygy jemagat gullugynyň işgärleri bilen bir hatarda beýleki büdjet edaralarynyň işgärleri hem çekilýär. Aşgabatda taliplar bir hepde töwereği wagt bäri şäheriň arasaçylyk işlerine çekilýär. Bu aralykda Marda bir ataylawynyň goloýyny alawa aýtdyrynyň arasyna ýarış geçirmek üçin ýörüýte meýdança gurulýar. Meýdançanyň guruluşyna käbir döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri öz işlerinden daşary mejburi gatnaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä şu günler käbir büdjet edaralarynyň işgärleri şol sany jemagat gullukları Mary Bayramaly şaýoryň ugruna gözi iljek yerleri arasalap reňkleýär, köçeleri ýuýar, köçeniň gurasyna oturdurulan agaçlaryň aşagyny hekleýär. Şolary meňdeş arasaçylyk işleri Mary şäherinde de dowam edýär. Bu işleri diňe jemagat gullugynyň işgärleri gatnaşdyrylmaýar, beýleki edaralardan hem adam goşýarlar diýip bir Marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda köpçülüklüğün arasaçılık işleri payitağıt aşkavatta hem alınıp barlayar. Adatlığın havarsızı geçen heptanın duvamına taliplerin şehirdeki arasaçılık işlerine çekilendiğini havar verdi. 5. aprelde olsa payitağıtın cemaat kulluklarının işgərleri, büdjet edaralarının işgərleri arasaçılık işleri için sağlık yolun ekedildi. Havarçı köpettağın eteğine arasaçılık işleri için ekedilen büdjet işgərlerinin şehire dolanmakta kıyınçılık çekenliğini havar veriyar. Adamlar ol yeri eltip taşladılar. Olar akşam saat 7'den son öylerine zordan dolanılır. İçi boş varyan avtobuslar oların denginine tavutamadı. Avtobuslar elleri kuruklu adamları almadı deyip bir aşkı vaatlı yaşayıcı. Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Bu aralıkta Mary velayetinin wekilwadyr etrafına yerleşen ataylawynyň goloýyny alawa aýtdyrynyň arasyna ýarış geçirmek üçin ýörüýte meýdança gurulýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä meýdançanyň guruluşyk işlerini käbir döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri ýerine ýetirýär. Bu it meýdançasyny gurmak üçin işçi adamlar işe kabul edilmeýär. Onu gurmagy döwlet edaralaryna öňlen bäri işleýän adamlar çekilýär. Bu iş üçin olara goşmaça tölek tölenmeýär diýip it meýdançasynyň guruluşyna çekilen bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marada alawa aýtdyrynyň arasyna geçiriljek bäsleşige niýetlenen meýdançanyň guruluşygy Türkmenistanyna belenilecek bedew we alawa bayramlarynyň öň ýanyna gawat gelýär. Türkmenistan'ın aprelin sonki ekşenvesine Türkmen bedevinin hem de Türkmen alavayının bayramı belliner. Bu bayramçılık senelerine Türkmenistan'a yukarı derecede tayyarlık görülüyor. Bayramçılık günlerine Türkmen hakimiyetleri alavayitlerinin arasında gözörlük bəsleşini geçirmeyi meyilleştiriyor. Galiberse de Türkmen kanun çıkarcıları bu bayramçılığın ünyanı yurtta itişinatlar için hormatlı atları dörütmeyi maslağıt etti. Türkmenistan'ın velayetlerde arasaçılık işleri adatça bayramçılık günlerinin ünyanı ya da prezidentin velayetleri diyen saparının öngü tirasını güçlönüyer. Adatlığın havarçısına göre kevri yerli yaşayıcılar Mara'da güçlöndürülüyen arasaçılığı prezidentin oğlu hem de hükümet başlığının orun masarı Serdar Berdi Muhammedov'un sevdi amalı açırmağı Akmal Sapar bilen ilteştiriyerler. Yatlasak Mara velayetinin arasaçılık ve avatlı iş işleri Mart'ın başlarından veri yayvanlanıyar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýärmiz. Men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'ın paltoçu kerenetçileri azot, karbamit ve fosfor yağlı mineral dökümleri önkü bakasından 6-8 sete vuru kımmat verilir. Kerenetçiler ve dayıhan hocalıklar mineral dökümleri için tutuluyan pulların paltanın devlet satın alış narıkına kavat gelmeyenliğini, paltı öndürmeklüğün öde ödünü ödemeyenliğini aydiyarlar. Türkmenistan'a devlet tayxan azot ve fosfor yalı mineral dökünler bilen üpçün etmek ödüsün alyar. Azatlık radyosunun haberçisine göre qovuç östürüp yetiştiriyen dayxanlar ya da fermer hocalıklar amyak, selitrası, fosfor, karbamit ve amofos yalı mineral dökünler üçün bundan beylek devletin keskitlen önkü bakasından 6-8 ese xas köp çıktıcı etmeli olurlar. Haberçinin malumatlarına göre 1 tonlu amyak selitrası 400 manattan 3250 manada, fosfor 255 manattan 2000 manada, karbamit 450 manattan 3300 manada, ama fos 1000 manattan 8000 manada kımmatladı. Havarç bu bakaların devlet tarafından kesitlenen teyze nırhlardığını aytti. Türkmenistan'ı pahtıcı kereneçler devlet tapşırığı boyunca qovuç östürüp yetiştiriyar ve yığınılan hasılı devlete satyar. Ödevdevine devlet kereneçi dayxanları mineral dökünler bilen hem de teknika bilen yenillikli bakadan üpçün etmek öz üstün alyar. Yönü kereneçler mineral dökünlerin teyze bakalarının pahtanın devlet satın alış nırhına qavat gelmeyenliğini ve pahtı önümçülüğünün ödü-ödünü ödümeyenliğini aydiyarlar. Türkmenistan'ı 2018 yılın oktyabrına pahtanın ve buğdayın devlet satın alış nırhı yokurlanı. Bir tonu nak pahtanın devlet satın alış nırhı yığın mevsimine göre 1355-1500 manat aralığını ütkeyer. Şolbırvatın ödünü bir tonu yüpök pahtanın hem de tohumluk pahtanın saylama sortunun satın alış bakası yığın mevsimine göre 1820-2000 manat aralığını ütkeyer. Şeyle de bir tonu buğdayın devlet satın alış bakası 3 yıl tövregumundan azal 400 manattan 800 manada götürüldü. Devlet el bilen yığınılan pahtanın 1 kilogramına 60 tenge yüpek pahtanın 1 kilogramına 80 tenge müsbürünü hakucu töleyer. Qovuçu ötürüp yetiştiriyen kereneçler yıllık girdicilerini devlete hasıl tavsırından sonra kabul ediyerler. Dayxanın yıllık girdicilerinin devletin tohum dökünü ve teknik üçün eden çıktıcılar tutuluyor. Mineral dökünürün kımmatlamağı bilen kereneçi dayxanlar teyze bakalara neagililik beyan ediyerler. Darganati etrafının sakırarık ve halkavat yağlı dayxan birleşiklerine havarçı bilen gurrundaş bulan kereneçler mineral dökünür üçün tutuluyan pullurun pautanın devlet satın alış nırhına doğru gelmeyenliğini aittiler. 50 hektar meydanını qovuçu östürüp yetiştiriyen çarinin sözlerine göre mineral dökünürün bergesini üzmek pautası kereneçler üçün ulu kıyınçılık dörüdür. 50 hektar meydanı qovuçan derek temmek eksenine bu bakadan satın alınan mineral dökünün bergisini yapıp olmaz deyip çağır etti. Pağıt eken adamın gönü bergidar çıkacaktığı ve barını yoğunu bergisi için vermeli bolacaktığı anık deyip ol sözüne koştu. Bu aralıkta yurt boyunca mineral dökünlerin bakası kımmatlayan mahalı havarçinin mağlumatlarına göre darganatada kerenle yerlerini idine kaytarayan dayxanlar köpülüyer. Türkmen resmileri medya çıkışlarına yurdun içerki var pazarlarının yerli mineral dökünleri bilen öpçün edilenliğini aydarlar. Türkmen Hime Devlet Kanserine amyak, selitrası, karbamit, amoni, superfosfatı, klorlu, kaliyalı mineral dökünlerin yurt içinde öndürülenliğini aydar. Türkmenistan'a mineral dökünlerin önküsünün 6-8 ise kımmatlamağı, manadın dolar karşısında kara pazarda 9-10 ise hümmedini yitiriyen vaatlarına kavat geliyar.
Türkmenistan'da pitikli, Sorsan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündeliği gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rusya'da Lukmanların yaranlığı kardeşler arkalaşığı tutuluktaki Rus opozisyon lideri Alexei Navalny'a talaba layık bir cerginin verilmeğine çağırış ettiler. Mundan öň Navalny bedenindäki ýokary temperatura ve üskülübüge şikayet edilinden soň ol hastalaryň otoguna geçirilipdi. Navalny'nin 5 aprelde özünün Instagram hesabında aytmagyna öre, onun toporundan eýýäm 3 adam tuberküloz, ýagny inçe kesel alamatlary bilen keselhanaga ýerleşdirilipdir. Şeýle de onun özünün beden temperaturasy 38.1 gradusa ýetipdir. Sağlığı saklayış kardeşler arkadaşlarının başlığının orunbasarı Sergey Rybakov 5 aprelde Nastayashiye Vreme telekanalına intervju verip, onda Navalny'nin saklanyan türme hastahanasında profesyonel lukmanların bolmağına aramızdan, olorda hasta gerekli himayeti bererialı yeterlik encamlarının yokluğuna aitti. Olar Navalny'da yokunç keselin alamatları döreninden sonra onu üzgünleştirdiler. Bu govi, emma onu dini üzgünleştirmek yeterlik del, ona talava layık bir cergi berilmeli deyip Rybakov belledi. Ol yaranlığın Navalny'nin saklanan türmesinin koloyunda ona koldof hükümünde insanperver çaresine geçirecektiği nekem sözünü oğuştu. Rus prezidenti Vladimir Putin'in 7 tankıççısı Navalny, Moskva'da 100 kilometre uzaklıkta yerleşen 2. düdüş koloniyasında saklanıyor. Navalny öz Instagram hesabında ol yerdeki ağır şeritler varada mağlumatları çap etti. Ol has kovu şeritlerin üpçün edilmeğini talep edip ağaçlık ıglan etti. Navalny'nin türme basılmağı halkarı tankitlerine sezi var oldu. Birleşen Ştatlar ve onun yaranları Navalny'nin şerti yağdayda azat edilmeğine çağırıyorlar ve onun zehirliğine gülen ilteşikli şahsıları cevapkarçılığı çekmeğine devam ettireceklerini aydarlar. Navalny avgustun ayında Sibirde kesildi ve koma girdildi hem de Berlin'e evakuasiya edilipti. Bir neç gün içinde Germaniyalı lukmanlar ve harbi alimler onun Sovet Soyuzunda öndürülen harbi dereceli nerv agenti Novichok bilen ilteşikli bir cisim bilen nişanı alındığını kesitlepti. Himik yaraqları qadağan etmek boyunca kuruma Navalny'den alınan qan ve pesev nuskolarının düzümünde Novichok toporuna degişli qadağan edilen himik cisimin bardığını tasdikladı. Navalny yanvarda Germaniyada bejirge alıp Rusya dolonun destine tutuk edildi. Fevralde Moskvanın suudi Navalny'nin Germaniyada bejirge alındı uri siyasi ähengli hasaplanyan pul yuvmak varadaki ozolki işi bilen bağlılıkta çıkarılan şertli tutukluk möklötünün düzgünlerini bozmakta güneyli tapıp 12 yarımil türme tutukluğunu hükmetti. Navalny özünün günümel prezident Vladimir Putin'in görküzmesi bilen zehirlenendigini aydar. Rusya muna ilteşiginin yokduğunu tekrarlayar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Awganistanda parahatçılık boyunca halkara derecesinde tagalla edilýär. Awganara alalaşyk boyunca Katarda gepleşikleri başlatyldy. Gepleşik geçirji topara Awganistanda yaşayan milletleriň wekillerinden agza alındy. Şoňa garamazdan Katarda geçirilýän gepleşikler şowtulyga uçurady. Awgan meselesiniň çözgüdi boýunça Moskwada da maslahat geçirildi. Ol hem netijeli bolmady. Awgan ara alalaşyk boýunça Türkiýede ýygnak geçirmek boýunça taýýarlyk görilýär. Ýurtda parahatçylyk boýunça milli alalaşyk kengeşi döredildi. Onun hem Awganistanda yaşayan etnik halkların vekillerinin ağzaları var. Emma milli alalaşyk kengeşiniň hem türkmenlerden işçen ağzası yok. Taliban bilen gepleşik geçirji hükümet toporuna da türkmen vekillerinin ağza alınmadı. İstanbul'da geçirilecek maslahata da türkmen vekilleri henüz çağırılmadı. Parahatçılık prosesinde de çette koyulandığı için Awganistanlı türkmenler nägelilik bildiriyorlar. Türkmen vekilleri şu gün Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatında parahatçılık prosesine katnaştırılmagyny sorap protest aksiýasyny geçirdi. Oňa ýüzlerçe türkmen vekilleri katnaşdy. Narazylyk pikirini gurnaýjylaryň biri Hajy Mukhubay Karyadaryň aýtmagyna görä Istanbul maslahatyna türkmenlerden henüz çağırılmandyr.
Prosesçilik Türkiye'de, İstanbul'da dair bolacak.
Parahatçılık meselesi bilen bağlı geçirilen yığınaklara Türkmen vekillerinin hem çağrılmalıdığını Hacı Mukubay Karyadar isledi.
Prosesçilik hiçbir namayında bizler taraftan tabel ilan bulun yok.
Hacı Mukubay Karyadar'ın aydışıca Uğazsalı Türkmenlerin arasında yukarı bilimli alim şahsiyetler var. Şunun için Türkmen vekiller hem üstten düşürülmeli değildir.
Türkmenlerde roşan fikirlerimiz var, danışmanlarımız var. Bu prosedürden izah almaz.
Eğer Türkmenlerin talabına cevap verilmese, şeyle yığınakların Demirgazyk Awganistanyň böyleki vilayatlarında da geçirilecektiğini Hacı Mukhubay Karyadar aýdýar.
Bakşa Türkmen işini vilayatlarda da edame vermeye karar ettik.
Parahatçılık prosesinde Türkmenlere de pay verilsin deyip Hacı Mukhubay Karyadar yolbaşçılara yüzleniyor.
Prosesinden hem himayet ettik.
Türkmenlerin hak hukukunu sorap özlerinin şu gün yığınak geçirendiklerini Molla Habibullah Ahun bildirdi.
Türkmenler şora geldi, Türkmenlerin hak hukukunu birleşti dilemana geldik.
Türkmenlerin hem yağıttan çıkarılmalı değildiğini Molla Habibullah Ahun öne sürdü.
Türkmenlerin yağıdır, işte Türkmenlerin hak hukuku var.
Türkmen yaşlarının ve Türkmen denallarının parahatçılık prosesine çağırılmağa haklıdığını Türkmen yaşlı cemiyetinin ağzası Rahmetullah belledi.
Türkiye'de bana 10 günden sonra sul başvurası olacakken Türkmen'in ayaldan ve erkekten haklarımızı verse.
Uğazsalı Türkmenler bir yurtta parahatçılıyor, halk deyip tanılıyor. Türkmenler öz ara davalara koşulmadı. Şu sebepten Uğazsalı Türkmenler tarafların arasında parahatçılık boyunca araçılık rolünü oynayabilir deyip Türkmen vekilleri aydiyar. Yönü Türkmenler parahatçılık meselesinde de hasaba alınmadı. Parahatçılık prosesine de zor koyulur yetilge diyar. Bu yağdayda Uganistan'da parahatçılığın gelmeyi uzak görünüyor deyip bildirmeliler bildiriyar.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında qalın.